Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Astăzi vom face ceva special, cred. Unii din membrii din conducere și prezbiterii au sugerat că ar trebui să petrecem o duminică pe subiectul cum să studiem Biblia. Deoarece avem atât de mulți oameni care vin la Grace Church și atât de mulți oameni care sunt cu adevărat flămânzi după cuvânt și s-ar putea să nu știe cum să-l studieze. Și a apărut în ultimele două săptămâni un nou curs despre cum să studiezi Biblia, la care s-au ocupat locurile atât de repede și mulți au rămas pe din afară, și acest lucru a indicat o mare nevoie, așa că mi s-a sugerat că poate am putea face asta astăzi. Și destul de interesant, eu nu am știut că la asta s-au gândit ei și am propus că aș vrea să fac acest lucru și toți doar au clipit uimiți. Așadar, doresc să împărtășesc asta cu voi în dimineața asta, iar după masă despre cum ar trebui să studiem Biblia. Am doar două puncte, cine și cum. Și aș dori în dimineața asta să vorbesc despre cine, iar de seară să vorbesc despre cum. În dimineața asta aș dori să vorbesc despre cine poate studia Biblia și de seară despre cum să o studiez. Pentru că dacă nu sunteți cinele potrivit, atunci în esență acel cum nu va conta. Poți să ai toată metodologia pentru a studia Biblia, poți să cunoști toate tehnicile și poți avea capacitatea de a înțelege, dar dacă viața ta nu este în regulă, nu vei percepe ce vrea Dumnezeu să vezi. Și astfel trebuie să începem cu cine și apoi cum. Și asta vrem să facem astăzi. Și sunt entuziasmat cu privire la seara asta, pentru că va fi probabil seara cea mai practică pe care am petrecut-o vreodată aici despre cum să studiem Biblia. Și ca o biserică ce este dedicată studiului Bibliei, cred că vei dori să iei parte la ceea ce vom spune în seara asta și cred că Dumnezeu va folosi cu adevărat asta. Peste tot pe unde am împărtășit aceste adevăruri, Dumnezeu le-a binecuvântat în viețile oamenilor care le pun în aplicare. Și acestea vor fi niște lucruri foarte practice. Cum să deslușești un text? Cum să înțelegi versetele? Cum înțelegi semnificația unui pasaj dificil? Care sunt resursele potrivite? Și așa mai departe. La aceste lucruri ne vom uita în seara asta. Însă pentru dimineața asta vrem cumva să facem o introducere și să vorbim puțin despre cine poate studia Biblia. Cine poate înțelege Biblia? Întotdeauna mă uimește faptul că se folosește Biblia în școli ca o carte de literatură și oamenii o studiază ca să-i găsească înțelesul și calitățile ei literare. Și apoi mai sunt și sectele care iau Biblia și încearcă să o sistematizeze în imaginații religioase grandioase. Și invariabil, fie că o folosești ca pe o operă literară sau fie că o folosești ca mijloc pentru a dezvolta un sistem religios fals, vei ajunge la eroare. Pentru că sunt unii factori care nu sunt prezenți, unele ingrediente care sunt absolut necesare. Și în esență despre asta vrem să vorbim în dimineața asta. Unii dintre voi poate ați citit despre un anumit filozof religios danez care a trăit în secolul XIX pe nume Soren Kierkegaard. Kierkegaard a spus multe lucruri în termenii creștinismului și religiei pe care nu le-am acceptat neapărat, dar, pe de altă parte, din când în când spune de asemenea și lucruri destul de profunde. Și unele dintre ele, mă gândeam, a fost afirmația pe care doresc să vă citesc. Ascultați! Prea adesea în viața lor bisericească oamenii adoptă o atitudine teatrală. Imaginându-și că predicatorul este un actor și ei sunt criticii lui, lăudându-i și acuzându-i performanțele. De fapt, oamenii sunt actorii pe scena vieții, iar predicatul este numai suflorul care le amintește oamenilor replicile uitate. Cred că el percepe o problemă reală. Este foarte ușor pentru voi sau pentru oricine să vină la biserică și să o socotească precum un teatru și să stea și să privească ce se întâmplă, ca mai apoi să laude sau să critique ceea ce s-a petrecut. Însă are dreptate. Realitatea este că voi sunteți actorii care trăiți pe scena vieții și eu sunt aici să vă spun ce trebuie făcut. Dacă tot ceea ce se întâmplă este să veniți și să analizați predica, atunci ați ratat scopul. Dar dacă veniți și învățați din ceea ce fac eu, din ceea ce ar trebui să faceți, atunci când vă apropiați de cuvântul Dumnezeu, atunci ați înțeles. O doamnă mi-a spus la una din conferințe, a venit la mine și mi-a spus, știi ce îmi face predicarea ta? Am spus, n-am nicio idee. I-a spus, mă face să doresc să studiez mai mult Biblia. A spus asta foarte direct și i-am spus, ei bine, cred că acesta este cel mai frumos compliment pe care l-am primit vreodată. Te face să dorești să studiezi Biblia. Cred într-adevăr că acesta este scopul. Nu sunt aici să vă distrez. Nu sunt aici ca să realizez un spectacol care să fie evaluat. Sunt aici ca să vă motivez să faceți asta singuri. Și anume să învățați cuvântul lui Dumnezeu și să învățați să-L trăiți. Și dacă nu pricepeți acest mesaj, ați ratat tot. Ceea ce fac eu a devenit un exercițiu inutil. Slujirea din Amvon este să stimuleze poporul din bănci. Și motivul pentru care studiez și învăț este ca să vă motivez să studiați și să învățați. Și partea tristă este că sunt atât de mulți creștini care nu fac asta cu adevărat. Ei pur și simplu nu se implică și nu îi învață nici pe alții. Întotdeauna vor fi lucruri care să vă distragă atenția, știți? Mă gândesc la Pavel, care a scris lui Timotei și a spus: Timotei, lucrurile pe care le-ai auzit în fața multor martori, încredințează-le la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Cu alte cuvinte, Timotei, ceea ce ți-am spus, ți-am spus ca să le spui și altora. Pentru că, vedeți, Timotei, în 2 Timotei, în viața lui, în acea perioadă a vieții sale, când Pavel a scris acea carte, începe să se clatine. Știți, are chiar și temeri. Și Pavel a scris mai devreme despre faptul că ar trebui să ia puțin vin pentru sănătatea stomacului său și a început să fie temător pentru că era tânăr. Oamenii cumva îl disprețuiau din acest motiv și astfel Pavel îi spune: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și spune: fugi de poftele tinereții. Și Timotei se lupta în tinerețea lui, se lupta cu problemele sale fizice. În esență era un om timid și astfel Pavel spune: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, era persecutat. Era de asemenea atacat de ereticii religioși care aveau putere și care au invadat biserica din Efes și propagau niște genealogii și unele filozofii elaborate pe care el nu le putea stăpâni. Și astfel a început să se clatine, să renunțe, să abandoneze și să cedeze. Și Pavel îi spune: uite, prietene, nu te poți opri. S-a investit prea mult în tine. Tot ceea ce ți-am încredințat, ți-am încredințat ca să dai altora. Aceasta este ideea. Duminica trecută ați avut oportunitatea să-l ascultați pe tatăl meu, care a avut un mare impact în viața mea și care mi-a dat multe lucruri pe care să le dau mai departe. Tatălui a dat lucruri pe care să le dea mai departe și eu trebuie să le dau mai departe. Și când vi le dau vouă, va trebui să le luați, să le dezvoltați, să le învățați și să le dați mai departe altora. Vedeți, aceasta este o predare de ștafetă. Cu toții suntem implicați. Acum, în săptămânile trecute, am terminat studiul nostru asupra cărții Efeseni și am vorbit despre sabia Duhului și cât este de important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu pentru a lupta cu dușmanul. Trebuie să-l studiem pentru noi înșine și să-l studiem pentru a-l transmite și altora, ca și ei să cunoască biruința pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiți că în acel mesaj despre sabia Duhului am spus că Biblia este sursa adevărului, bucuriei, puterii, călăuzirii, creșterii, mânghierii, desăvârșirii și bucuriei, un rezervor uimitor de adevăr. Și în acel moment am vrut cu tot din adinsul să intrăm în materialul despre cum să studiem Biblia, dar nu am avut timp. Așadar, voi face asta acum. Pentru că nu vreau numai să vă îndemn, fără să vă și instruiesc. Nu vreau doar să spun, studiați Biblia, și să nu vă spun cum sau care sunt condițiile. Vreau să fiți în stare să studiați și să fiți cu adevărat eficienți. Un tânăr mi-a scris săptămâna asta că frecventează o școală carismatică foarte mare din America. Și mi-a scris o scrisoare interesantă. El a spus: m-am transferat aici de la o școală liberală. Am mers la un colegiu în care nu credeau în Biblie și negau doctrinele majore. Și l-a spus: am observat că acolo era o carnalitate extraordinară și se închinau intelectului lor. Apoi mi-a spus: aș dori să fiu sincer cu tine. Unde mă aflu acum este aceeași carnalitate și oamenii se închină emoțiilor lor. El a mai spus: unde aș putea să merg ca să găsesc oameni care să se închine lui Dumnezeu prin cuvântul său? Ce gând măreț! Nu este nimic greșit cu intelectul atâta vreme cât este supus cuvântului lui Dumnezeu. Nu este nimic greșit cu emoția, atâta vreme cât este adusă sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În centrul tuturor lucrurilor este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și în calitate de credincioși, acesta este locul în care trebuie să fim și noi. Dacă vrem să fim dedicați ca biserică cuvântului lui Dumnezeu, atunci trebuie să fie adevărat și în viața voastră. Această dedicare trebuie să existe. Acum, pentru început, dacă vrem să studiem Biblia, trebuie să fim dedicați faptului că trebuie să fie studiat, așa-i? Adică mie asta mi se pare elementar. Uitați-vă cu mine pentru un minut și dați-mi voie să vă fac atenți la asta. Uitați-vă la Osea, capitolul 4. Osea trebuie să înfrunte o realitate în Israel. Și realitatea era aceasta. Poporul lui Dumnezeu l-a abandonat pe Dumnezeu și în consecință au căzut în tot felul de păcate. Au devenit o nevastă destrăbălată, o națiune adulteră, care încălca jurământul făcut lui Dumnezeu. Și care este problema de fond? Cum s-a întâmplat asta? Și de ce s-a întâmplat? Așa cum este arătat în 4:1 și în următoare, ascultați ce spune. Ascultați cuvântul Domnului, voi copii ai lui Israel. Putem să ne oprim chiar aici. Osea 4:1. Ascultați cuvântul Domnului. Pune degetul chiar pe problemă. Când o națiune încetează să mai asculte de cuvântul Domnului, apare confuzia și haosul. Căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Cu alte cuvinte, au îndepărtat baza. Și când temelia nu mai era, ceea ce a rămas este în versetul 2. Fiecare jură strâm și minte, ucide, fură și prea curvește. Năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Sânge curgând peste tot. Cu alte cuvinte, ai un haos național ca cel din versetul 2, când renunți la temelia cuvântului lui Dumnezeu din versetul 1. Să vă spun ceva, fraților. În America oamenii sunt preocupați. Sunt preocupați cu privire la țara noastră. Sunt preocupați de rata criminalității, care este în creștere. Sunt preocupați de dezintegrarea familiei. Sunt preocupați de haosul din guvern. Sunt preocupați de stresul economic și de haosul de acolo. Oamenii au toate aceste preocupări în inima lor. Și să vă spun care este adevărul cu privire la asta. Nu există nicio rezoluție pentru niciuna din aceste probleme. Puteți schimba guvernul în fiecare săptămână, dacă doriți. Puteți să faceți asta tot timpul. Puteți să numiți și să demiteți oamenii de acolo toată săptămâna și toată luna și tot anul. Și niciodată nu veți elimina problemele morale dintr-o națiune precum a noastră, decât dacă este o reafirmare a standardului calificării absolute a cuvântului lui Dumnezeu ca să stabilească ritmul acestei țări. Același lucru și cu Israel. Dacă nimicești baza biblică, atunci tot ceea ce va mai rămâne va fi doar haos. Și pentru că nu erau dispuși să asculte de cuvântul Domnului, tot ce era rău a început să se întâmple. Și țara se va jeli în versetul 3. Toți cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Totul merge rău, totul. Și totul se reduce la versetul 6. Poporul meu piere. De ce? Din lipsă de cunoștință, pentru că au respins cunoștința. Acum, când un popor respinge legea lui Dumnezeu, cunoștința lui Dumnezeu, ei deschid porțile haosului. Acum, așa cum a fost adevărat într-o națiune ca în cazul lui Israel, la fel de adevărat este și în viața unui individ. Dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu ca temelie în viața ta, ca orientarea comportamentului, ca o fundație solidă pe care să trăiești, atunci nu ai nicio temelie. Nu este niciuna. În Proverbe, capitolul 1, scriitorul spune că înțelepciunea strigă pe străzi. Până când le va plăcea nebunilor batjocura? Până când veți fi naivi și proști? Până când veți respinge cuvântul lui Dumnezeu? Și spune că ei au întors o ureche surdă ca să n-o audă. Înțelepciunea este disponibilă, fraților. Și este atât de important, ca un lucru general, și încerc să vă ajut să vedeți cât de important este să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este temelia tuturor lucrurilor. Iată ce îmi scrie un judecător și mă întreabă, ce spune Biblia că este corect într-o curte de judecată? Un doctor scrie, ce spune Biblia despre ce este corect în termenii disciplinării copiilor noștri? Am primit scrisori de la medici care spuneau, ce spune Biblia despre avort? Ce spune Biblia despre eutanasie? Ce spune Biblia despre cum ar trebui tratați anumiți oameni în anumite situații psihologice și psihiatrice? Și astfel, prea iubiților, ceea ce vă spun este, vedeți, nu puteți să vă trăiți viața în modul în care ar trebui trăită decât dacă aveți cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel este imperativ ca noi să fim cercetători ai cuvântului său. În Noul Testament această problemă devine literalmente predominantă. În Roman 12:2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți. Acum, cum să vă ridicați deasupra sistemului care vă cuprinde? Cum să vă ridicați mai presus de corupția în care trăim? Cum să ne ridicăm dincolo de mentalitatea zilei? Spune să vă prefaceți, dar cum? Prin înnoirea cui? A minții voastre. Ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, întâi de toate este să știi și apoi să trăiești. Dacă te vei forța să trăiești viața fără să ai cunoștința adevărului lui Dumnezeu, vei vedea că te vei lovi direct de sistem cu viteză maximă. Ca să te ridici deasupra lui, tu trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni 4:23, apostolul Pavel spune, să vă noiți în duhul minții voastre. În Filipeni 1:9 spune, să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. În Filipeni 4:8 numește multe lucruri și apoi spune, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. În Coloseni capitolul 1 spune, să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. În 2 Petru 3:18, creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Timotei 3:16, cuvântul lui Dumnezeu a fost dat pentru desăvârșirea voastră ca să puteți cunoaște voia lui Dumnezeu și care este alegerea lui Dumnezeu pentru viața voastră. Cunoștință. În Proverbe 24:14 este o afirmație frumoasă despre cunoștință. Fiule, mănâncă miere, căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Peste tot în Proverbe sunt 31 de capitole. Este îndemnul de a învăța adevărul lui Dumnezeu și să trăim conform lui. Să cunoaștem, să căutăm înțelepciune. Să căutăm înțelepciune, să căutăm înțelepciune, iarăși și iarăși. Și apropo, fiecare băiat evreu când creștea trebuia să învețe cartea Proverbe ca să cunoască standardele lui Dumnezeu pentru viață. Și noi trebuie să le cunoaștem. Aș putea să mai adaug ceva? Cunoștința despre care vorbește Scriptura nu este separată de ascultare. nu știe nimic din teorie, nu știe nimic din concept, nu știe nimic din simplu intelectualism, sofia din greacă. Gândul evreiesc de înțelepciune era întotdeauna comportament. De fapt, pentru evrei, dacă nu o trăiai, atunci nu o știai. Pentru înțelepciunea grecească, sophos, era intelectualizare, era teorie, era conceptualitate. Dar pentru un evreu, înțelepciunea era viața, era trăirea, era comportarea într-o manieră în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Înțelepciunea nu era doar să concepi, înțelepciunea era umblare. Și astfel, acolo unde Biblia ne îndeamnă la cunoștință și unde ne îndeamnă la a cunoaște și unde ne îndeamnă la înțelepciune și pricepere și la iluminare și la percepție, întotdeauna are în vedere comportamentul. Nu cunoști niciodată cu adevărat până nu o trăiești. Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, a spus Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Și în Deuteronomul 5:29, Biblia spune, o, de a rămâne ei cu aceeași inimă, ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Domnul i-a spus lui Iosua că trebuie să studieze și să mediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel în Iosua 1:8 spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cu alte cuvinte, Iosua trebuie să fie dedicat legii lui Dumnezeu. Știi, haosul care a fost în Israel când legea a fost pierdută și în cele din urmă când a fost găsită și s-au ridicat să o citească. Ce trezire a izbucnit atunci când au aflat iarăși standardul pentru viață. Și vă amintiți de cuvintele lui Isaia, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Dumnezeu spune, după cum zăpada și ploaia se coboară ca să ude pământul, tot așa cuvântul meu se va coborâ și va da creștere în viața ta. Îmi place cartea Psalmilor, cartea de cântări a Vechiului Testament. Și David, desigur, a fost un om cu o inimă pentru închinare. În Psalmul 138:2 s-a închinat lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta. De ce pentru adevărul tău? Căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Cu alte cuvinte, David spune, Doamne, mă voi închina ție pe baza adevărului tău. Am vorbit despre aceasta în trecut. Nu te poți închina lui Dumnezeu, indiferent cât de bine intenționat vei fi în cugetul tău. Nu poți să te închini lui Dumnezeu dacă nu te închini lui în conformitate cu adevărul. Aici erau oamenii pe muntele Garizim încercând să se închine lui Dumnezeu în Ioan 4 și Iisus spune, trebuie să vă închinați Domnului în Duhul, da, dar și în adevăr. Nu puteți să vă concepeți propriile mijloace. Ca Saul, nu poți să-i aduci Domnului o mulțime de animale pe care le-ai luat împotriva poruncii sale și apoi să spui, bine, dar eu slujesc pe Domnul. Și profetul i-a spus, s-ar putea să crezi că tu îl slujești pe Dumnezeu. El a spus, nu pentru acele animale. Niciodată un fiu al tău nu va sta pe tron. Și a blestemat linia genealogică. Dumnezeu nu vrea o închinare după stilul propriu. El vrea asta conform cuvântului său. În Psalmul 119, într-unul din cele mai mărețe poeme din toată Scriptura, aproape fiecare verset din cele 176 ne învață necesitatea ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 1 și 2, întregul psalm începe cu ferice de cei fără prihană în calea lor care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui care îl caută din toată inima lor. Știți ce spune la versetul 11? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și astfel aflăm că Scriptura ne cheamă să ascultăm cuvântul. Acum, dragilor, standardul este acolo, înțelegeți? V-am dat verset după verset, după verset, importanța cuvântului. Pot să vă cer să faceți un legământ în inima voastră? Nu vreau să vă forțez, vreau să-l facem pentru că așa este corect. Poate întreb, ei bine, știi, acest studiu biblic este muncă grea. Da, dar lucrurile acestea au fost scrise ca bucuria ta să fie cum? De plină. Vrei să ai bucurie de plină în viața ta? De aceea Dumnezeu a scris aceste lucruri. Vrei să faci un legământ? Și vă voi oferi un legământ așa ca să nu vă mai gândiți la unul al vostru. Acesta este un legământ făcut de împăratul Iosia și Dumnezeu l-a binecuvântat pentru el. În 2 Cronici 34:31, împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului. Binecuvântată fie inima lui. Acest tânăr, Iosia, este ca o rază de lumină în mijlocul întunericului din vremea trecută a lui Israel. Un om duhovnicesc a făcut un legământ înaintea Domnului, acum ascultați, îndatorindu-se să-L urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui, din toată inima și din tot sufletul și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Iosia a spus, Doamne, atât timp cât voi trăi în această zi, hotărăsc să învăț să trăiesc după cuvântul tău. De aceea a avut impact, de aceea a fost diferit față de toți ceilalți dinaintea lui și de după el. Ești gata să faci un astfel de legământ? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Studiază-l așa cum Dumnezeu ți-a poruncit. Acum, în mod specific, cine pentru această dimineață? Cine poate studia Biblia? V-am oferit o directivă generală. Am spus că oricine poate studia Biblia. Acum, cine poate să studieze și să extragă ceva din ea? Poate spui, ei bine, trebuie să mergi la seminar. Chiar trebuie? Care sunt cerințele? Ei bine, trebuie să ai o mulțime de cărți ca să o faci. Ei bine, sunt prea tânăr, nu știu. Ei bine, am încercat să-mi dau seama, dar toate acele cuvinte sunt atât de grele. Nu le înțeleg. Ei bine, soția mea este bună la așa ceva, eu sunt prea delesător. Cine poate să înțeleagă Biblia? O grămadă de oameni pretind că o înțeleg. Ei vin și bat la ușa ta și îți spun că vor să-ți o explice. Cine poate înțelege Biblia? Care sunt cerințele? Care sunt cerințele elementare? Bine, să începem. Vă voi oferi 5 răspunsuri și apoi la final un al 6-lea. Primul. Cine este în stare să înțeleagă Biblia? Numai cei credincioși. Numai cei credincioși. Întâi de toate trebuie să fii un creștin. Un creștin autentic, un credincios, născut din nou, regenerat. Poate spui, ei bine, dacă nu ești creștin, nu poți să înțelegi Biblia? Da, așa e. Aș dori să vă arăt asta. 1 Corinteni 2:14. Vreau să lucrăm puțin asupra acestui text, așa că să începem de la versetul 10. Este o înțelegere deosebită, deosebită. Nouă însă Dumnezeu, vă rog să urmăriți, ni l-a descoperit prin Duhul Său. Se referă la adevărurile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, sau revelația lui Dumnezeu, sau cuvântul lui Dumnezeu. Cine le-a primit? Nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul Său. Acum vă rog să observați cuvântul nouă, acest cuvânt din versetul 10. Acum s-ar putea să nu fie prea interesant în limba engleză, dar în limba greacă este, pentru că în limba greacă nouă apare la începutul versetului și este o formă enfatică. Și ceea ce spune Pavel este asta, că revelația adevărului lui Dumnezeu este față de noi și noi se referă la cei credincioși. Vă rog să urmăriți, în contrast cu cei la care se referă, pentru că de la 1:18 până la 2:9 vorbește despre cât de ignoranți sunt filozofii lumii în ce privește adevărul lui Dumnezeu. Ei nu pot să-l cunoască. De ce? Datorită versetului 9, pe care ochiul nu le-a văzut, cu alte cuvinte, nu pot fi văzute empiric, nu pot fi aflate prin descoperire. În al doilea rând, și la inima omului nu s-au suit, nu pot fi aflate prin emoții sau prin propriile lor emoții, sau prin meditațiile lor sau prin experiența lor spirituală. Nu sunt disponibile în mod exterior, nu sunt disponibile interior, indiferent cât de erudit este filozoful. De ce? Pentru că Dumnezeu ne le-a descoperit nouă și nu lor. Aceasta este implicația. Nu sunt disponibile. Sunt aceia în lume care vorbesc prin înțelepciune umană. Fruntașii veacului acestuia, spune în versetul 6, dar niciunul din acești fruntași nu cunoaște adevărul, spune versetul 8. Niciunul din ei nu este disponibil pentru ei. De ce? Pentru că în umanitatea lor nu îl pot cunoaște. Versetul 11. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Dacă un om nu este locuit de Duhul, nu poate cunoaște nimic despre Dumnezeu. Acum el se poate gândi că știe unele lucruri, poate încerca să înțeleagă unele lucruri, dar el nu poate ști cu adevărat în sensul de a cunoaște și de a trăi acel adevăr în viață. Dar versetul 12 spune, și noi n-am primit Duhul lumii. Duhul lumii are în spate ideea de rațiune umană, este o frază pentru rațiunea umană. Noi nu depindem de rațiunea umană, ci de Duhul lui Dumnezeu. Și datorită lui noi putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și apoi versetul 14 le sumarizează. Dar omul firesc, notați asta, nu înțelege sau nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate, ce? Înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dacă nu ești credincios, nu poți pricepe cu adevărat sau nu poți înțelege, având un rezultat adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Același lucru este și analogia din versetul 11. Un om nu poate cunoaște nimic despre sine dacă nu cunoaște în Duhul său. Cu alte cuvinte, trupul său nu poate cunoaște. Ilustrație. Un trup mort nu poate cunoaște nimic pentru că nu are Duh. Un om fără Duhul lui Dumnezeu este ca un trup mort fizic. Nici el nu poate ști nimic. Aceasta este moartea spirituală, este absența cunoașterii lui Dumnezeu, datorită absenței Duhului lui Dumnezeu. Și astfel, fără să-L cunoști pe Hristos, nu poți cunoaște Biblia. Și asta este atât de trist în ce privește sectele și celelalte. Ei vin și născocesc aceste idei de presupusă teologie și pentru că ei nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu, să încep cu asta, pentru că îl neagă pe Iisus Hristos, ei sunt încurcați fără speranță și confuzia este adăugată peste confuzie. Adevărul este disponibil numai pentru cei care îl cunosc și îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Martin Luther a spus, omul este ca un stâlp de sare, este ca nevasta lui Lot. Este ca un buștean sau ca o piatră. Este la fel ca o statuie fără viață, care nu are nici ochi și nici gură, nici nu simte și nici nu gândește, până când omul este convertit și regenerat de Duhul Sfânt. Până când nu se întâmplă aceasta, omul nu va cunoaște niciodată adevărul lui Dumnezeu. Și astfel vă încurajez că lucrul elementar în cunoașterea Bibliei este să-L cunoști pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acum poate spui, credeam că ne vei spune cum să studiem Biblia. Aceasta este doar predicare. Ascultați! Vă voi spune în seara asta, dar vreau să știți ceea ce am spus mai devreme. Dacă nu înțelegeți cerințele, metoda nu înseamnă nimic. Este elementar. O inimă care crede va înțelege. Știți, aceste lucruri ne sunt clarificate de cuvintele Domnului nostru și sunt la fel de profunde ca oricare din Biblie. În Ioan 8:44, el le spune fariseilor, el zice, voi aveți ca tată pe diavolul. Și apoi el face pentru ei o afirmație incredibilă. El spune, diavolul vorbește minciuni. Și apoi el spune în versetul 45, este ceva, pentru că vă spun adevărul, nu credeți în mine. Uimitor. Cu alte cuvinte, motivul pentru care nu credeți în mine este pentru că vă spun adevărul și acesta este ceva ce nu puteți înțelege. Acum, aceasta este starea unui om neregenerat. Aceasta este condiția unui necredincios. Le spui adevărul și nu-l primesc, pentru că este adevărul și nu-l pot pricepe. Este un al doilea principiu. Ca să studiezi Biblia, trebuie să fii silitor. Nu doar născut din nou, ci și silitor. Silitor. Acesta este un gând măreț, să fii silitor. Nu poți studia Scriptura într-un mod întâmplător. Trebuie să existe un angajament față de asta. Permiteți-mi să vă arăt la ce mă refer. În Fapte, capitolul 17, vă amintiți, Apostolul Pavel mergea din loc în loc în lucrarea sa printre neamuri. A fost la Tesalonic, a mers de acolo spre sud, către Bereia. Spune în Fapte 17:10. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Bereia. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna. Este grozav. Aici se află niște minți deschise. Acesta este un grup care se află în acel spațiu al educației. Ei vor să știe și mințile lor sunt deschise. Sunt gata să primească. Cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Aveau o inimă mai aleasă decât ceilalți pentru că ei erau silitori în studiu. Cred că ei erau cu adevărat sfinții din Vechiul Testament. Cred că ei l-au cunoscut pe Dumnezeu în termenii Vechiului Testament și acum inimile lor s-au deschis larg atunci când a venit Evanghelia înaintea inimii lor deschise pentru a o primi și a o cercetat cu sârguință. Apropo, termenul cercetau este un termen juridic și înseamnă a investiga. Ei cu adevărat se implicau și voiau să vadă dacă este adevărat. Dragilor, nu puteți să studiați Biblia la întâmplare. În 2 Timotei 2:15 spune, fii silitor. Și folosești un cuvânt foarte puternic. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ascultați, trebuie să fii silitor în ce privește studiul tău biblic. De ce? Ca să-l poți împărți drept. Pentru că dacă nu ești, vei avea ceva de care te vei rușina și nu vei fi un om încercat. Cuvântul încercat este un cuvânt măreț. Dokimos, dovedit, testat. Arătat a fi de calitate superioară, un creștin de calitate superioară, un creștin aprobat care nu are niciun defect de care să-i fie rușine, pentru că este unul care este silitor în studierea cuvântului lui Dumnezeu, ca să-l împartă drept. Expresia să împartă drept înseamnă literalmente a tăia drept. Și Pavel făcea corturi. Și acesta a fost cuvântul pe care l-a folosit, deoarece el obișnuia să facă corturi din piei de capre. El tăia pieile ca să se potrivească la oaltă. Nu făcea un cort din pielea unei singure capre. Nu exista o super capră și astfel trebuia să taie pieile de capre și să le potrivească împreună, înțelegeți? Și el le potrivea împreună. Și partea de sârguință la care se referă Pavel este că trebuie să tai drept fiecare porțiune din Scriptură sau întregul nu iese. Nu puteți scoase o rochie, doamnelor, decât dacă fiecare bucată este croită potrivit. Și în termeni teologici, putem spune că nu poți fi un teolog dacă nu ești un exeget. Nu poți să faci ca întregul să aibă sens dacă nu știi ce să faci cu părțile. Și astfel, tu trebuie să te ocupi de cuvântul lui Dumnezeu, să tai fiecare porțiune drept și apoi să încerci să potrivești întregul împreună. Iar aceasta durează. Așa cum v-am spus și altădată, G. Campbell Morgan spunea 95% din inspirație este transpirație, este muncă. În 1 Timotei, capitolul 5, Biblia arată asta când vorbește despre bătrânii bisericii. Spune, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. și folosește cuvântul copiao, care este un verb grecesc care înseamnă a lucra până la transpirație și epuizare. O, el spune, cinstește pe acei prezbiteri care lucrează din greu cu Scriptura. Este muncă. Trebuie să fie o dedicare pentru a fi silitor. Cercetarea Scripturilor este o muncă grea. Și astfel, pentru început, dacă vei fi un cercetător al Bibliei, dacă vei învăța Scriptura și dacă vei face din asta un angajament personal în viața ta, întâi de toate trebuie să fii născut din nou și să-L cunoști pe Iisus Hristos, ca să ai locuirea Duhului care să te învețe. În al doilea rând, trebuie să fii silitor. În al treilea rând, și poate acesta ar trebui să fie apogeul gândurilor tale, trebuie să ai o mare dorință. O dorință. Nu se va întâmpla accidental. De fapt, nimic nu se realizează accidental. Cu siguranță nici să devii un bun cercetător al Bibliei. Trebuie să dorești. 1 Petru 2:2. Ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Un bebeluș dorește numai un singur lucru, lapte, atât. Acesta este singurul lucru pe care un copilaș îl dorește. Nu-i pasă care sunt culorile draperiei, ale covorului. Nu-i pasă dacă ești într-o cameră sau alta. Nu-i pasă ce culoare au pantofii sau capotul. Nu-i pasă de nimic. Poți să faci ce vrei în casă. Bebelușului nu-i pasă ce fel de mașină îți cumperi. Bebelușului nu-i pasă ce mănânci. Bebelușul vrea lapte. Atât. Dă-i lapte. Asta rezolvă totul. Asta este toată chestiunea. Bebelușul are un singur gând și aceasta vrea să spună Petru. El spune, așa cum un bebeluș dorește lapte și numai lapte și se ostenește după lapte, tot așa și voi ar trebui să fiți flămânzi după cuvânt. Și știți, uneori oamenii mă întreabă de ce studiem Biblia. Și nu știu de unde am luat asta, dar undeva pe parcurs Dumnezeu mi-a dat o foame ca să-i cunosc cuvântul. Adesea îmi spune câte un pastor, biserica ta a crescut de la învățătura biblică, mi-ar plăcea să fac asta și să-mi zidesc biserica. Însă ceea ce vor cu adevărat să facă este să folosească învățătura Bibliei ca o modalitate de a zidi o biserică, mai degrabă decât să-și împlinească foamea lor. Și nu funcționează ca un truc. Trebuie să ai cu adevărat o foame după cuvânt. Îmi place ce spune în Proverbe 2. Proverbe 2:4 spune, caută-o precum argintul. Știți cât de greu lucrează oamenii ca să găsească argint? Sau să găsească aur? Acesta este modul în care ar trebui să cauți cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Cred că Iov are cel mai grozav discurs despre asta în Iov 28. El ține acest discurs deosebit despre minerit și apoi îl aplică cuvântului. Ascultați, argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Acum Iov va vorbi despre cum lucrează oamenii pentru aur și pentru argint. Acum, fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea aramă. Și el spune, o, oamenii vor face totul ca să lucreze în mină. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și umbra morții. El spune că vor săpa în pământ ca o mulțime de cârtițe în întunericul gros. Sunt înconjurați de situații foarte periculoase. Vor face totul numai să găsească ceea ce vor. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă târnași și se clatină departe de locuințele omenești. Ideea de aici este de schimbare a configurației pământului și lucrului la mină ca să scoată totul afară. Ei literalmente, versetul 9, răstoarnă munții din rădăcină. Sapă atât de adânc încât schimbă configurația pământului. Se duc în locuri, versetul 7, în care pasărea nu a fost niciodată, în care niciun animal nu s-a dus. În versetul 8, leul n-a trecut niciodată pe ea, oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns și ridică baraj în alte părți. Sapă și găsesc metale prețioase. Doar gândiți-vă puțin la asta în societatea noastră. Săpăm și vânăm și ne epuizăm până la extrem ca să cumpărăm aur și argint pe care le atârnăm pe degetele noastre, pe brațele noastre, la gâtul nostru, la urechile noastre, tot felul de astfel de lucruri și costă atât de mulți bani. Și suntem ca niște mineri, săpăm pentru alte metale prețioase și după toate acele lucruri deosebite și mergem până la acele adâncimi. Și totuși, cu toată această avansare, cu toată tehnologia, cu tot luxul, cu tot aurul, argintul, metalul, cu tot ceea ce obținem, ne lipsește totuși înțelepciunea. Și exact aici este locul în care ajunge Iov. Și îl exprimă foarte clar în versetul 12, dar înțelepciunea unde se găsește? Omul este atât de priceput să sape peste tot, dar unde să găsească înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Unde să sap ca să găsești priceperea? Adâncul zice, nu este în mine, și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas din aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Și merge mai departe. Ideea este că nu e disponibilă. Cu alte cuvinte, ceea ce spune este că nu se găsește în pământul omului, în zbaterile omului și în economia omului. Dar implicația este ceea ce a fost spus în proverbe, că omul este un nebun care petrece atât de multă energie ca să găsească metale și nu-și cheltuie energia ca să găsească adevărul. Dumnezeu ne ajută să căutăm înțelepciunea în cuvântul Lui, așa cum oamenii caută metale prețioase. Tu ai dorință după cuvântul lui? Tu ai o pasiune copleșitoare pentru cuvântul lui? Iov 23:12. Îmi place acest verset, spune: n-am părăsit poruncile buzilor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dacă am de ales între a lucra pentru hrana mea și studierea cuvântului lui, atunci va fi cuvântul lui. Dacă am de ales între a mânca și a mă hrăni cuvântul lui, va fi cuvântul. Îl prețuiesc mai mult ca orice. Acesta este felul de foamete la care se referă psalmistul când spune: o, cât de mult iubesc legea ta! El a spus în psalmul 19, este mai dulce ca mierea, ca picorul din faguri, cu referire la adevărul lui. Așadar, trebuie să fie o mare dorință, fraților. Poate spui: bine, dar nu am o astfel de dorință. Cum să am acea dorință? Ei bine, mă gândesc la toate aceste lucruri și vi le voi menționa după cum se așează împreună. Și nu le poți avea într-un vid, numai dacă ești născut din nou. Aceasta este prima cerință. Și acestea sunt următoarele două. Dacă ești născut din nou și apoi silitor și ai o dorință, acestea sunt doar trei lucruri și există chiar mai multe. Cred că toate vin împreună și acolo unde ești slab, într-o parte, vei fi întărit în cealaltă. Așadar, să mergem la a patra. Și vom trece prin aceste ultime două foarte, foarte pe scurt. A patra este sfințirea. Cred că pentru ca să studiezi cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie sfințire. Poate spui: bine, dar de unde e așa ceva? E bine, permiteți-mi să vă arăt două versete. Și atât, foarte pe scurt. Doresc să înțelegeți. 1 Petru 2:1 și deja am menționat versetul 2, dar vreau să menționez și 1 în legătură cu asta. Ascultați, lepădați deci orice răutate. Acum, cuvântul răutate este în limba greacă kakia și înseamnă rău, un rău general. Să lepădați orice rău, orice amăgire, orice fățărnicie, orice invidie, orice vorbire de rău. Cu alte cuvinte, curățați-vă faptele, sfințire, neprihănire, să aveți inima curată și apoi să doriți tot laptele cuvântului ca să creșteți. Dacă nu este dorință acolo, ar fi bine să vă întoarceți la versetul 1. Vedeți de ce am spus că trebuie să le luați împreună? Nu vei avea o dorință într-un vid. Dacă ești născut din nou și dacă ești sfânt și neprihănit, atunci vei rezolva păcatul din viața ta. Îl vei mărturisi și vei trăi o viață curată înaintea lui Dumnezeu, care vine din realitatea nașterii din nou, care vine din sfințenia vieții tale și care va crește dorința ta de a fi silitor ca să studiezi. Dar nu le poți avea pe una și pe cealaltă în gol. Acum aș dori să ne uităm la Iacov 1:21, pentru că spune același lucru. Ascultați, spune la finalul versetului 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Să-l primiți cu smerenie. Este un gând măreț. Să primiți cu smerenie cuvântul. Dar nu poți face aceasta dacă nu te duci la prima parte a versetului. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Înțelegeți cu privire la cuvânt că nu-și face lucrarea într-o viață păcătoasă? Nu este doar un lucru conceptual, este o realitate vie. Nu este doar un gând, ci este viață. Așadar, cine spune cuvântul lui Dumnezeu nouă? Cine este cel care poate studia Biblia? Cineva care este născut din nou. Cineva care vrea să fie silitor și să cerceteze Scriptura. Cineva care are o dorință flămândă după ea. O dorință care este născută din sfințenie, din neprihănire. Și al cincilea rând, ca să studiezi cuvântul lui Dumnezeu cu eficiență, trebuie să fii controlat de Duhul. Am citit o carte în ultimele 3 săptămâni scrisă de un autor laic despre o personalitate religioasă binecunoscută. Răsfoiam cartea și el vorbea, evalua, critica și făcea tot felul de afirmații uimitoare despre acest om și despre unele părți ale lucrării sale. Și era interesant pentru mine, pe măsură ce răsfoiam cartea, că parcă aveam o dorință, cel puțin în cazul acestei cărți, mai mult decât în oricare alta, ca să vorbesc cu autorul. Dacă aș fi putut să stau alături de el și să-i spun: acum ce vrei să spui prin asta? Sau cum de știi că acest lucru este adevărat? Sau cum susții aceasta? Sau care este temelia acestui argument? Doream atât de mult să vorbesc cu el și m-am gândit cât de minunat este să studiem Scriptura și să știu nu doar că am paginile în mâna mea, ci am și autorul în inima mea, pentru că Duhul lui Dumnezeu este învățătorul. Priviți ce spune la 1 Ioan 2:20. 1 Ioan 2:20 spune: dar voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și cunoașteți toate lucrurile. Acum, dacă ar fi fost afirmat de unul singur, acel verset nu ar avea prea mult sens, dar ceea ce găsim aici este că Ioan vorbește despre învățătorii falși, despre anticriști. Ei credeau că știau totul și spuneau: știm totul pentru că avem ungerea. Aceasta era afirmația lor. Știm pentru că avem ungerea. Avem o ungere specială care ne face să fim superiori tuturor celorlalți. Și Ioan le spune creștinilor: hei, voi sunteți cei care aveți ungerea. Voi sunteți cei cu ungerea. Voi aveți ungerea, nu o fantezie, vreo ungere mistică, aveți o ungere de la Cel Sfânt și știți toate lucrurile. Iar în versetul 27 clarifică același gând: dar ungerea pe care ați primit-o rămâne în voi. Orice ar fi această ungere, ea trăiește în noi și cine este? Este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trăiește în noi, așa că nu avem nevoie de învățători umani pentru că El ne învață. Și ceea ce spune acolo este că nu avem nevoie de învățători care să ne învețe o învățătură umană. De ce? Avem ungerea Duhul lui Dumnezeu. Și astfel, prea obiților, este clar, așadar că avem nevoie să fim născuți din nou, să fim silitori, să avem o dorință puternică, să trăim o viață sfântă și să fim umpluți de Duhul Sfânt. Să fim controlați de Duhul, pentru că Duhul este Cel care învață și aplică Cuvântul lui Dumnezeu. Încă un lucru și am încheiat. Toate acestea trebuie să fie într-o atmosferă de rugăciune. Dacă vreți să notați un al șaselea punct, acesta este. Și totuși, nu este pe ultimul loc. Puteți să le încercuiți pe toate cinci și să scrieți cu rugăciune. Cred că studiul nostru biblic trebuie să fie născut din rugăciune. De atâtea ori m-am rugat simpla rugăciune, Doamne, când mă apropii de cuvântul Tău, arată-mi adevărul Tău. Învață-mă ceea ce trebuie să știu. Nu mă apropii niciodată de Scriptură fără să-L caut pe Dumnezeu în rugăciune. Și astfel spune Efeseni 1. Pavel spune, mă rog pentru voi. Ce te rogi, Pavel? Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Ascultați, Pavel spune, mă rog pentru voi. Pentru ce te rogi, Pavele? Ca să cunoașteți, ca ochii voștri să fie deschiși, ca să înțelegeți, ca să vedeți adevărul. Dacă Pavel s-a rugat pentru noi ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, atunci și noi suntem îndemnați să ne rugăm pentru asta. Cine poate studia Biblia? Ascultați, trebuie să fie cine cel corect, altfel cum nu mai contează. Ești născut din nou? Ai o dorință puternică în inima ta? Ești silitor? Sfânt? Controlat de Duhul? Te rogi? Dacă ești așa, atunci poți deschide pagina acestei cărți și Dumnezeu va deschide adevărurile sale către inima ta. Când viața ta este corectă, atunci metoda pe care o voi împărtăși cu voi data viitoare și cumurile vor deveni productive și posibile și viața într-adevăr se va schimba pe măsură ce studiezi cuvântul său. Să ne rugăm împreună. Te cinstim, Tată, pentru cuvântul tău. Îl prețuim, îl iubim pentru că ne vorbește despre tine. Noi nu ne închinăm cărții, dar slăvim cartea pentru că ne ajută să ne închinăm ție. Fie să știm că Tu ai fost revelat aici. Fără această carte, totul este o taină. Așadar, vrem să o iubim așa cum a iubit-o psalmistul. Vrem să-i aflăm gustul dulce ca mierea. În dimineața asta, mă rog, Tată, pentru cei care sunt împreună cu noi și care doresc atât de mult să afle care este standardul vieții, care doresc să cunoască ceea ce înseamnă să trăiești cum trebuie, care doresc o autoritate absolută și poate cred că aceasta este Biblia, dar care, pentru că nu au venit niciodată la Iisus Hristos, nu o pot înțelege. Mă rog azi ca să-i mântuiești, Tată, ca să-ți deschizi brațele pline de dragoste și să-i răscumperi, ca să-i atragi în familie, să pui Duhul lui Dumnezeu în viețile lor, încât să înveți adevărul tău. Pentru creștinii care sunt cu noi, mă rog să aprinzi în inimile lor o dorință puternică, care să se nască din sfințenie și care să ducă la a fi silitori. Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu le va controla viața și toate scăldate în rugăciune. Tată, vrem ca ei să devină cercetători ai cuvântului, așa cum Tu vrei ca ei să fie. Doamne, vrem să știm că această carte este scrisă pentru fiecare om. Ținem în mâinile noastre nu un simbol a ceva, ci realitatea însăși, exact cuvintele tale. Vrem ca inimile noastre să nu fie satisfăcute până când nu vor avea o sărbătoare zilnică din adevărul tău. În seara asta, unește-ne, Doamne, în timp ce ne gândim la modul în care trebuie să studiem practic, pentru a ne întregi înțelegerea și această zi să fie ziua unei schimbări reale în viața noastră. Îți dăm laudă în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.